Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 25 февраль, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алда уктуруздун темалары. Президенттин жарлыгы менен Каныбек Иманалиев билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Жаңы министрден эмнени күтөбүз?
Эң оор тармакка келди, анткени биздин өлкөдө эң чоң проблема, эң артта калган тармак бул билим берүү тармагы.
Орусиянын Москва облусундагы вагнерчилердин мүрзөсүндө Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандарынын ысымдары табылды.
Мен согушка кеткен өзбек же тажик жигиттерден бири да тирүү кайтып келгенин, мунапыс алганын уккан эмесмин.
Мас абалында рулга отурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Март айында жол эрежелерине байланыштуу кандай жаңы өзгөртүүлөр күчүнө кирет?
Ошогон 75-ке көтөрүлгөнгө карабастан биздин жарандар кайрылып ишип алып машина айдоо барууда. Бирок айдоочу укугунан 1 жылга ажыратуу боюнча могу законопроект алып келип атабыз.
Алдыда ушул темаларга токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угулалы.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия менен Сирияда зилзаладан набыт болгондордун саны 50 000 ашты. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги Түркиянын табигый кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттигине таянып жазды. Соңку маалыматка ылайык, 6-февралдагы жер тирмөөдөн каза тапкандар Түркияда 44218 адам, Сирияда 5914 адам болду. Түркияда талкаланган 160 000 имаратты калыбына келтирүү иштери башталды. Бул имараттарда 520 000 батир болгон. Расмий маалыматтарга ылайык, башкалык касыз калгандарга 313 000 чатыр тигилген, дагы 100 000 контейнер үйлөрдү орнотуу пландалууда. Түркиядагы ички иштер министри Сулейман Сойлунун маалымдашынча, имараттарды курууда коопсуздук талаптарын сактабаган курулуш компанияларга карата иликтөө иштери кеңейүүдө. Анын айтымында жалпы 564 адамга шек саналып, анын 160 камакка алынды. 6-февралда Түркия менен Сирияда күчү 7.8 баллга жеткен жер тирмөө болуп, миңдеген киши жаракат алып, миллиондон ашууну үй жайсыз калды. АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 28-февралдан 3 мартка чейинки сапар учурунда Казакстан, Өзбекстан жана Индияга барат. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин маалымат кызматы билдирди. Блинкен 28-февралда Астанага келет, ал Казак президенти Касым Жомарт Токаев баштаган бир катар жетекчилер менен жолугат. Ошол эле күнү Энтони Блинкен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин өкүлдөрү менен C5+1 форматындагы жолугушуу өткөрөт. Анда АКШ менен аймактык кызматташтыкты өнүктүрүү талкууланмакчы. Бул жолугушуу экономикалык, энергетикалык жана экологиялык кызматташтыкты, ошондой эле АКШ менен Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан менен коопсуздук жаатында кызматташтыгын бекемдөөгө арналган. Астанадан кийин Энтони Блинкен Ташкентке барып, өлкө жетекчилери менен жолукмакчы. Ошондой эле 1 мартта Нью-Дели шаарына G20 тобунун тышкы иштер министрлеринин саммитине катышуу үчүн жөнөп кетет. Кытай өкмөтү Орусияга учкучсуз учактарды гана эмес, курал жарак да берүү мүмкүнчүлүгүн карап жатканын CNN телеканалы АКШ чалгын кызматындагы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Ага ылайык, учурда Москва менен Бээжин курал жарактын көлөмүн такташууда. Кытайдын Орусияга курал жарак жагынан жардам берүүдүн мага тууралуу америкалык Wall Street журнал басылмасы дагы жазды. Ал эми Der Spiegel гезити апрелдин башында жүздөгөн дрон камикадзе Орусияга берилерин билдирди. Кытай мурдараак Орус Украин согушунда бейтарап болорун, согушуп жаткандарга курал сатпасын маалымдаган эле. Мариуполдо иштеген кыргызстандык жаран Орусияга кире албай жатканын билдирүүдө. Украинанын Орусиянын ичкиланган Мариупол шаарына курулуш иштеринен тартылган кыргызстандык жаран орус чекарашылары аны Орусияга киргизбей коюшканын Азаттыкка билдирди. Коопсуздук үчүн аты жөнөтүүсү келбеген жаранын айтымында чекарашылар ал кара тизмеде экенин айтып киргизишкен эмес.
Анан мен ошого кандай неме болгонун түшүнбөй атам да азыр. Мен бул жака майда келгенмин, былтыр айда бул жака келдик, Мариуполга келдик командировочный менен.
Кыргызстандык жаран Мариуполдо кыйрылган имараттарды калыбына келтирип иштеп жатканын, өзүнөн башка дагы 20 чакты кыргыздар бар экенин, айрымдары кайра Орусияга кетишкенин кошумчалады. Бул жарандын маселеси боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабардар экенин, иш жүрүп жатканын элчиликтин маалымат кызматы Азаттыкка билдирди. 25-февралда өзгөндөгү Куршап айылында Кемпирова иши боюнча убакта жаткан бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңештин мүчөсү Акыл Айтбаевдин бошотулушун талап кылган митинг өттү.
Акыл Айтбаев жалгыз эмес, алар менен кошо 28 жаран болчу, бүгүн 24 отурат. Келиңиздер, ошол жалпысына баштандык талап кылалы. Алар жер деп ушул кемпровод деп чыкты. Акыл Айтбаевга.
Митингге чыккандар жерибиз үчүн мекем туруу кылмыш эмес, Айтбаев акыл биз сен менен эмес деп жазылган плакаттарды кармап турушту. Алар президент Садыр Жапаровго жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге да кайрылып, акыл Айтбаевди боштондукка чыгарууну сурашты. Уюштуруучулар 50-дөн 100гө чейинки адам чогулганын билдиришти. Акыл Айтбаев былтыр октябрдын аягында 30га жакын саясатчы, жарандык активист, журналист жана блогер менен чогуу кемпировод маселеси боюнча кармалган. 1-май райондук сотунун чечиминен 20-апрелге чейин тергөө багында калтырылган. Милиция кармалгандарды жапырт башкалмандык уюштурууга аракет кылып, айыу боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, муну саясий куугундук деп сыпаттап жатышат. Ушул тапта улуттук банкта 45 тонна алтын, 8 тонна күмүш бар. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кабар агенттигине курган маегинде айтты. Акылбек Жапаров кумтур алтын кенин мамлекеттин карамагына өткөндөн бери алтын менен күмүштү казуу көбөйгөнүн айтты. Ошондой эле Жапаров маегинде азыркы учурдан пайдаланып тышкы карыздан кутулуу сунушуна каршы экенин билдирди. Ал карызды мурда белгиленген мөөнөттө эмес, эрте төлөө менен Кыргызстан көп көтүшүп каларын билдирди. Жол эрежесин бир жылда 3 жолу бузган айдоочу 8 марттан тарта кайрадан сынак тапшырууга жиберилет. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта айтабыз.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТОРК сайтында бар. Эми тиркемеден да окуй аласыз биздин жаңылыктарды. Эртеңки аба ырайы маалыматын угалалы. Эртең 26 февралда түнкүсүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаайт, күндүз айрым аймактарда кар түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облустарына түнкүсү -2, -7, күндүз +2, +7 градус. Талас жергесине түнкүсү -3, -8 градус, күндүз +2, +7 градус. Баткенош, Жалоотта түнкүсү -3, +2, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсү -13, -18, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнү -2, -4, күндүз +5, +7 градус болот. Баяндарга өтөлү, президент Садыр Жапаров билим берүү министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевди кабыл алды. Мындан бир күн мурда Иманалиев президенттин жарлыгына ылайык министрдин милдетин аткаруучу болуп иштей баштаган. Буга чейинки министр Уланбек Мамбетаконов 5 ай мурда эле дайындалган болчу. Темага каржыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Каныбек Иманалиевке министрликти жетектөөнү өлкө бийлиги сунуштаган. Анын алдында билим берүү системасын реформалоо, учурун талабына ылайыкташтыруу, бул тармактагы коррупцияны жоюу тапшырмасы коюлган. Мурдагы парламент депутаты соңку 2 жыл аралыгында саясаттан орчундаган. Ал бул мезгилде чыгармачылык менен алектенип жатканын билдирген. Бирок сөз эркиндиги, оппозициячыл активисттердин кармалышы боюнча өз пикирин медиага айтып келген. Акыркы жолу Иманалиев Садыр Жапаровдун Кыргызстандын мурдагы президенттерин бир жерге чогултуу демилгесин колдогон.
Биринчиден мен Садыр Жапаровдун кайрылуусунда 3 нерсени угдум. Мен 5 президентке тең калысмын, баарына бирдеймин. Экинчи, мен мурдагы президенттердей бизде ар бир келген президент кеткенди жамандайт да. Кеткенди жамандабайм деди. Үчүнчүдөн жем таштады. Ушул 5 президенттин аны менен 6 президенттин чогулуп отуруп бир пикирге келиши Кыргызстандагы саясий консолидацияга, улуттук биримдүүккө алып келе алабы дегендей. Менимче мындай негизде алып келе алат деп ойлойм. Биринчиден ал 5 президент биздин тарыхыбыз.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев Иманалиев өкмөттөгү эң оор кызматка келди деп эсептейт. Эгерде министрликтин аппаратына моюн сунуп берсе, мурдагы министрлердей болуп жыйынтык көрсөтө албай калат деди ал.
Эң оор тармакка келди, анткени биздин өлкөдө эң чоң проблема, эң артта калган тармак бул билим берүү тармагы. Ондогон жылдар бою эч кандай реформа болбой ордунда туруп, анан ар кандай эл аралык рейтингтерде аркада калып, анан балдарыбыз дагы, масса балдарыбыз бала бакчага барбайт. Баягы балага 5 жашка чейин көбүрөөк инвестиция кылсаң кайтарым 16 эсе болот дейт го, ошодон калып кеттик. Коррупция менен күрөш алса жыйынтык алып келет. Эгер ушу билим берүү министрдин аппаратына моюн сунуп берсе, анда буга чейин министрлерге кошоп эч нерсе кыла албай калат да.
Нурбаев министр жаңыча иштөө үчүн дүйнөдөгү билим берүү тармагы өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен таанышып, ошол системаны Кыргызстанга ылайыкташтыруунун үстүндө иштеш керек деген оюн кошумчалады. Каныбек Иманалиев 2020-жылдагы октябрь окуясынан соң учурдагы президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап, 2020-жылдагы президенттик шайлоого да катышкан эле. Ал учурда Иманалиевдин Жапаровдун дарегине айткан сын пикири азыркыга чейин интернетте талкуу болуп келет. саясат талдоочу Адил Турдукулов Иманалиевдин кызматка келишинин саясий жагына токтолду.
Мен да эсимде бар, мисалы Каныбек Иманалиевдин азыркы төбөлдөрдүн каратарында абдан каяша керек болсо, намысына тийчүү сөздөрдү айтып кеткен, билим деңгээлине чейин тийишипчи. Биликтин да эки чарасы бар да. Кээбирлерин камайт, кээбирлери менен сүйлөшөт, соодалашат. Эми бирөөлөрүн камады, сөзгө келбеген, экинчилери сөзгө келгендерди тизгиндеди да. Же соода менен алдап койду. Ошондой эле аракет болду деп эсептейм. Эми бул нормалдуу эле көрүнүш деп ойлойм. Таптакыр эле мындай билим тармагын жок кылып, кыйрат эми талкалап жиберет дегенден да ойлобойм. Ойлобойм. Ошол тармакта эле өздөрү тилчи, тасыккан, филолог, илим билимге жакын. Анан кийин бул жерде көп факторлор ролун ойноду. Профессионал деңгээли бир жагынан, экинчи жагынан саясий соодалашуу. Жалпысынан ошол бүт факторлорду эске алып туруп, ошол тыянакка келген эми биздин кыргыз саясатынан нормалдуу эле көрүнүш болуп калды го деп ойлойм да.
54 жаштагы Каныбек Иманалиев кесиби боюнча журналист, Улуттук университетти бүткөргөн. Эмгек жолун Асаба гезитинде баяндамачы болуп иштеп, кийин ошол кездеги президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы болгон. Каныбек Иманалиев Жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты. 2015 жылы Атамекен партиясынын тизмесинен депутат болуп, ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигине каршы чыккан оппозициячыл депутат болгон. Ошондой эле Иманалиев жазуучу жана акын катары дагы белгилүү, саясий илимдеринин доктору. Кызматтан кеткен Уланбек Мамбетакунов өткөн жылы октябрда билим берүү жана илим министри болуп дайындалган. Анын алдында 2022 жылы 28 сентябрда билим берүү министри Алмазбек Бейшиналиев пара алууга шек саналып кармалган. Билим берүү Кыргызстандагы көйгөйлүү тармактардын бири. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ошол жылдын 8 мартынан тартып мас абалында рулга отурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Укук бузуулар кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык айдоочулук күбөлүгү жок машина айдагандар 7 күнгө камалып 1 жыл машина айдай албайт. Бул норма жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлеринин арасында коррупцияны ого бетер күчөтөөрүн айткандар да жок эмес. Жол эрежелерине тийиштүү өзгөрүүлөр боюнча Канымгүл Эликеева айтып берет.
Буга чейин укук бузуулар кодексинин 193 беренеси боюнча мас абалында унаа айдагандарга 17,5 сом өлчөмүндө айып салынып же коомдук жумуштарга тартылса 8 мартта күчүнө кире турган мыйзамга ылайык мас абалында рулга отурган айдоочулар унаа башкаруу укугунан 1 жылдык мөөнөткө ажыратылат. Эгер айдоочу бул мыйзамды экинчи жолу бузса автоунаасы убактылуу алынат жана 3 жылдык мөөнөткө унаа башкарууга тыюу салынат. Мурда айдоочу мас абалында жол кырсыгына кабылып, бирок аракетинде кылмыштын курамы жок болгон учурда 20,000 сом айып пул салынып же 5 сутка камалган. Жаңы киргизилип жаткан мыйзамдарга караганда айдоочулук күбөлүгү жок машина айдагандар 7 күнгө камалып 1 жыл машина айдоо укугунан ажыратылат. Бул өзгөртүүлөр жол кырсыктарын алдын алуу максатында киргизилип жатканын буга чейин ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев талкуу учурунда билдирген. Анын айтымында айып пулдун көбөйгөнү мас абалында рулга отургандардын санын азайткан жок.
Ошо 17,5 көтөрүлгөнгө карабастан биздин жарандар кайрылып ишип алып машина айдаганга барууда. Кескин түздө азайбай келаткан себебинен азыркы кезде ошол айдоочу укугунан 1 жылга ажыратуу боюнча законопроект алып келип атабыз. Бул деген биздин жарандардын деген өмүрүн сактап калууга, жол кырсыгын азайтууга мүмкүнчүлүк берет деп ойлойбуз.
Ички иштер министрлиги билдиргендей, Кыргызстанда былтыр милициянын колуна түшкөн мас айдоочулардын саны 13,000 ашкан. 2021 жыл бул көрсөткүч 12,000 болгон. Муну менен катар 8 марттан тартып 3 жолу кайталап жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Кабыл алынган мыйзамда камтылган нормаларга ылайык айрым эрежелерге айып пулдун көлөмү дагы көбөйдү. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул норма жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлеринин арасында коррупцияны ого бетер күчөтөөрүн белгилеп жатат. Ал мас абалында унаа айдагандарга 1,50,000 сом айып пул салып кайталаса айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу туура болорун айтууда.
Биз азыр айып пулду салып атабыз да, ошого карабай эле күчөйүп атат. Туурабы? Мен колдойт элем буну. Туура, күбөлүктү алыш керек. Бирок бизде коррупция чоң болуп атпайбы? Статистика үчүн бир кишини кармайт, протокол түзөт, экинчи кишиден 200-300 долларды чөнтөгүнө салат. Бирок статистика 50% азаят. И биз ойлонуп калабыз, гаишниктер жакшы эле иштеп аткан турбайбы, мас абалда аз эле айдайт турбайбы деп биз ойлонуп калабыз да. Бирок андай болбойт да эми, биз билебиз да Кыргызстанда кандай болот экен.
Ички иштер министрлиги коррупцияга жол берилбей турганын мекеменин өздүк коопсуздук кызматы, прокуратура, УКМК жарандык коом өкүлдөрүнүн көзөмөлү камсыз кылынарын ишендирүүдө. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Касманбетова эрежелерди татаалдаштырып жатканын колдогону менен бул тармактагы коррупциялык тобокелдиктер жоюла элек деген пикирде.
Айыппулду төлөгөндө төлөп койлу, статистика боюнча баары бир масса айдагандар көп эле болуп атат, ошон үчүн ушундай шартка барып атат. Бирок коррупционный риск кала берет, анткени ушул жол транспорт тармагында коррупциялык рисктер өтө көп. Мурун деле кандай эрежени бузбасын, айдоочулук укугун сураганда дагы карматкысы келбейт, ушуну алып койсо мен уара болом, анан бүт процедуралардан өтүп алгыча деп ушу даже карматкысы келбеген учурлар көп болчу. Ажырайт дегенден албетте коркуп, көптөгөн айдоочулар сүйлөшүүгө барганга аракет жасайт, ошон үчүн бул коррупционный риск баары бир кала берет. Экинчи жагынан караганда анча мынча иче коюп же кок ичине аларды дагы токтотушу мүмкүн.
Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери мас айдоочуларды жашырган фактылар аныкталган учурлар дагы катталган. Кыргызстанда былтыр жол кырсыктарынан 500 адам набыт болгон, анын ичинде 80 чукулуу балдар, 8000 киши ар түрдүү жарат алышкан. Жол кырсыгына набыт кеткендердин 70% 25-40 жашка чейинки курактагылар. Милициянын байкоосуна ылайык, авариялардын 92% көбү айдоочулардын күнөөсү менен болот. Мунун ичинде мас абалында кырсыкка кабылгандардын өзүнчө статистикасы жок, бирок жергиликтүү медиада мындай учурлар байма-бай чагылдырылып турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми күндүн соңку кабарлары менен кыскача таанышып алыңыз. Түркия менен Сирияда катуу зилзаладан набат болгондор 50000 ашты. Кытай өкмөтү Орусияга учкусуз учактарды гана эмес, курал жарак да берүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. CNN телеканалы АКШ чалгын кызматындагы ишенимдүү булагына таянып жазды. Ага ылайык учурда Москва менен Бейжин курал жарактын көлөмүн такташууда. Мариуполдо иштеген кыргызстандык жаран Орусияга кире албай жатканын билдирди. Украинанын Орусия аннексиялаган Мариуполь шаарына курулуш иштерине тартылган кыргызстандык жаран орус чек арачылары аны Орусияга киргизбей коюшкан Азатка билдирген. 25 февралда Өзгөндөгү Куршап айылында Кемпир абад иши боюнча абакта жаткан бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши мүчөсү Акыл Айтбаевдин бошотулушун талап кылган митинг өттү. Улуттук банкта 45 тонна алтын, 8 тонна күмүш бар. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кабар агенттигине курган маегинде айтты. Жол эрежесин 1 жылда 3 жолу бузган айдоочу кайра сынак тапшырат. Азаттыктын Баткен облусунда кабарчы Жеңиш Айдаров чек ара маселелерин Чыр-Чатакта сезимталдык жана конститутивдүү журналистиканын негиздерине чагылдыруу боюнча сынакта 2-орунду алды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду Борбор Азия темасы менен уланталы. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы Орусиянын Москва облусундагы Вагнерчилердики деген мүрзөдөгү сүрөттөрдү, ысымдарды жарыялады. Каза болгондордун арасында Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары да бар экени айтылууда. Кененирээк Элвира Быдайчиева баяндайт.
Москва облусунун Шолково районунун Маврин айылындагы мүрзөдө пайда болгон жаңы көрүстөндөрдүн үстүндө Вагнер аскердик компаниясынын аталышы жазылган желектер жана ленталар турат. Анда коюлгандардын баары эркектер. Ар бир кабырдын үстүндө аты жөнү жазылган. Тактадагы жазуулар жоокерлер 2022-жылдын октябрынан 2023-жылдын январына чейин каза болгонун көрсөтүп турат. Алса 46 жаштагы Баходир Жанибеков Өзбекстандын Пахтыкор шаарында туулганы, Азаттыктын өзбек кызматы анын Екатеринбург шаарында жашап, иштеп жүрүп согушка кеткенин тастыктады. 45 жаштагы Шухрат Юсупов болсо, Москвада кытайлык ишкерди тоноого күнөөлүү деп табылып, былтыр июлда Сахалин облусунун Анивский райондук сотунун чечими менен эркинен ажыратылган. Вагнерчилердин катарында согушка барган Шухрат 2022-жылдын 23-декабрында каза болгон жазылат. Ал эми Луган шаарындагы мүрзөлөрдүн биринде тактада Хажиев Максатбек Муткоронович деген жазуу бар. Озотлик радиосунун маалыматына ылайык, Өзбекстандык Максатбек Хажиев үй сырдоочу болуп иштеген жана 2021 жылы героин сатууга аракет кылган деп соттолгон. Эки баланын атасы Хажиев былтыр жыл башында узак мөөнөткө күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилген. Анын Украинадагы согушка кандайча катышып, кантип каза болгону тууралуу маалыматтар белгисиз. Буга чейин Азаттык Украинадагы согуш талаасында каза болгон делген эки өзбекстандыктын сөөгү Самарканд облусунун Булунгур районуна алынып келингенин жазган. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Буга чейин Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жатып, согушка тартылган бир канча кыргызстандыктан сөөгү мекенге жеткирилген. Алардын жакындары Орусияда соттолгон кыргызстандын жарандары соңку 2-3 айда түрмөдө шартка таалданганын, ага чыдабаганы Украинага согушка кетип калышы ыктымал экенин айтышууда. Москвада жашаган өзбекстандык активист Умит Муйдинов агасы Мавлон Жандын Украинада согушта өлгөнү тууралуу расмий ырастоо ала электигин айтып, бирок анын жарадар болгонун же туткунга түшкөнүн жашырбайт.
Биз анын кайда экенин билебиз. Өзбекстандын консулдугуна кайрылгандан пайда жок. Алар билишпейт. Мен согушка кеткен өзбек же тажик жигиттерден бири да тирүү кайтып келгенин, мунапыс алганын уккан эмесмин. Алардын жакындары да согушка кеткенин билишпейт. Согушка тартылгандардын саны тууралуу так маалымат жок.
Умит Муйдинов Вагнерчилердин катарында Украинада каза болгон өзбекстандыктардын жакындары коопсуздук кызматынын кысымынан коркуп, аларды издөөдөн баш тартып жатканын билдирди.
Туугандары коопсуздук кызматы менен көйгөйдөн коркушат. Түрмөдө жаткан мигранттарды сурашпайт. Мен жакындарына кайрылат элем. Аларды таштабагыла, багынбагыла. Эгер абакта болсо, согушка барбоого көндүргүлө,
дейт өзбекстандык активист. Азырынча расмий Ташкент Орусиянын тергөө абагында жаткан өзбекстандыктардын абалы тууралуу так маалымат бере элек. Москва облусунун Шолково районунун тургуну Анна Соколова жергиликтүү көрүстөндө 22 вагнерчинин сөөгү коюлган тууралуу маалыматты биринчилерден болуп Facebook баракчасына жарыялаган. Ал берген тизмеде айрым кабырлар чырым менен белгиленбегенин жана алар мусулмандар экени жазылган. Кремль Украинадагы аскердик жоготууларын тамганы менен социалдык түйүндөрдө жана маалымат каражаттарында өлкөнүн ар кайсы аймактарында Вагнерчилердин мүрзөлөрү көбөйүп жатканы тууралуу маалыматтар баймабай чыгууда. Буга чейин New York Times Орусиянын Украина менен чектеш Кубань аймагындагы Вагнер компаниясына тиешелүү көрүстөнүн спутниктен тартылган сүрөттөрүн жарыялаган. Краснодар аймагындагы Бакинская айылында жалданма жоокерлер коюлган көрүстөн акыркы 2 айда 7 эсеге кеңейгени белгиленет. Орусиялык укук коргоочу Ольга Романованын айтымында 2023 жылдын 1 январына карата абактарда жана колониялардан жалданган 50 миңден ашуун туткундун 10 миңи согуш талаасында жүрөт.
Сегодня обновились данные.
2023 жылдын январь айына карата Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин 50 миңден ашык туткунду жалдаган. 10 миңи согуш талаасында жүрөт. Калган 40 миң киши каза тапты же жарадар болду, же дайынсыз жоголду, же багынып берди.
Либо сдались в плен.
Жыйырма төртүнчү февралда Азаттыктын тажик кызматы Орусиянын абактарынан Украинада согушка жөнөтүлгөн дагы 4 тажикстандын сөөгү мекенине жеткирилгенин кабарлады. Тоолу Бадахшан автоном облусундагы Ванч районунун 49 жаштагы тургуну Наби Мухаммад Бачхонов Украинада 20 январда каза болгон. Анын сөөгү мекенине бир айдан кийин жеткирилди. Жакындарынын айтымында Бачхонов көп жыл Новосибирск шаарында жашап, 2017 жылы мыйзамсыз маң зат сатуу беренеси менен 12 жылга соттолгон. Анын орус жарандыгы болгон эмес. 3 ай мурда Иркутск шаарындагы абактан согушка жөнөтүлгөн. Озоди радиосу өз булактарына таянып, бир жума мурда Ванч районуна Украинада согушта каза болгон дагы бир тажикстандыктын сөөгү жеткирилгенин кабарлады. Учурда анын аты жөнү жана кандай жагдайда өлгөн тууралуу маалыматтар такталууда. 2 жума мурда Тажикстандын Гисар шаарынын жакабелиндеги айылда Украинада согушта каза болгон 52 жаштагы Фатхулло Нарзулоевдин сөөгү жерге берилген. Жакындардын айтымында ал өткөн жылы июнь айында Екатеринбург аэропортунда кармалган. Ал абакка камалгандан 3 ай өткөндөн кийин Украинада согушка жөнөтүлүп, быйыл 12 январда Бахмут шаарына жакын жерде каза болгон. Аны менен акыркы жолу өткөн жылы октябрда телефондо сүйлөшкөм. Ал мажбурлап согушка жөнөткүлөрү келип жатканын айткан, дейт Нарзулоевдин жубайы Фатхулло Нарзулоева. 2 жума мурда Гисар шаарына жакын жайгашкан Чакурук айылына Украинада өлгөн 47 жаштагы Алавуддин Мухриддиндин сөөгү жеткирилген. Жакындары ал акыркы 10 жылдан бери Орусияда абактардын биринде жаза мөөнөтүн өтөп жатканын 3 ай мурда согушка жөнөтүлгөнүн айтышкан. Тажикстандын бийлиги өз жарандарынын Украинада согушта каза болуп жатканы боюнча комментарий бере элек. Озоди радиосу бүгүнкү күнгө карата Орусиянын абактарынан Украинада согушка жөнөтүлгөндөн кийин каза болгон 14 тажикстандын өлүмүн ырастады. Орусиянын 2 жыл мурдагы статистикасына ылайык, бул өлкөнүн түзөтүү жайларында 10 000 жакын тажик жараны камакта отурат. Казакстандын Караганда шаарынын тургуну 36 жаштагы Юрийдин сөөгү быйыл январда Украинадан келген. Ал Донбасста каза болгону айтылууда. Бир нече айдан бери айыгышкан салгылашуулар жүрүп жаткан Бахмут шаарына жакын жерде каза болгон деген божомол бар. Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисттери Юрийдин үй бүлөсү менен байланышып, чоо жайын суроого аракет кылган, бирок алар коопсуздук маселесинен улам суроолорго жооп берүүдөн баш тарткан. Журналисттер оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу Юрий социалдык тармактардагы баракчаларында согуш тууралуу маалыматтар жана видеолор, каза болгондор тууралуу билдирүүлөрдү утур-утур жарыялап турганын иликтеп чыгышкан. Мурдагы кесиптештеринин бири Юрий Украинада согушка баргысы келгенин жашырчу эмес, дейт.
Ал Орусияга барам деп жанталашчу, экинчи жолу аракет кылганда гана ушул максатына жетти окшойт. Ал жайында кетүүгө аракет кылганын билем, бирок казак бийлиги аны эмнегедир өлкөдөн чыгарбай койгон. Баары аны олуктурганга аракет кылышты, бирок ал эч кимди уккан жок, намыстанып бир ордунда тура албады. Кичинекей балдары да тоскоол боло алган жок. Акча тапкысы келчү, келишим менен барсам баарыңардан көп акча табам дечү. Бирок ал эч кимди тукуруп чогу кетели деп айткан жок. Аны жүк ташыган жолдоштору азгырып алып кетишти деп ойлойм,
деди Юрийдин мурдагы кесиптеши Азаттыктын кабарчысына. Украинада каза болду делген дагы бир карагандылык 30 жаштагы Александрдын сөөгү 12 январда жерге берилди. Ал тууралуу маалымат өтө аз. Болгону былтыр күзүндө согуш жүрүп жаткан жерге барган делген божомол бар. Азаттыктын кабарчысы Александрдын апасын таап сүйлөшүүгө аракет кылган, бирок аны менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Демоскоп изилдөө компаниясы өткөн жылдын март айында Украинада согушка казакстандыктардын пикирин билүү максатында сурамжылоо жүргүзгөн. Суроого жооп бергендердин дээрлик 40% Орусияны, 10% Украинаны, 46% бейтарап экенин айтышкан. Ушул эле сурамжылоо ноябрда жүргүзүлгөн. Бул жолу Украинада колдогондордун саны 2 эсе көбөйүп, ал эми Орусияны колдогондордун саны 13% түшкөн. Украинада согуш башталгандан бери Ак Ордо жаңжалга бир гана казакстандык катышканын расмий тастыктаган. Былтыр июнь айында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Украина армиясынын катарында согушуп жаткан казак жараны Жасулан Дүйсенбинге кылмыш ишин козгогон. Казакстандык Аркалык шаарынан чыккан Дүйсенбин мекенине келсе 5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Москванын ири соода өнөктөшү болгон Астана Украина маселесинде нейтралдуулугун билдирип келген менен Орусиянын кол салуусун ачык айыптоодон карманууда. Былтыр Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астана Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил түзүмдөрдүн өз алдынчалыгын тааныбай турганын айткан. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп, согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнерчилер абактарды кыдырып, катарына кошулууга азгырганын орус түрмөлөрүндө отурган кыргызстандыктар дагы азаттыкка ырасташкан. Кыргызстандык канча атуул мындай окуяга кабылганы белгисиз. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм. анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскерди кылмыштарга айыпталган. 27 январда АКШ Вагнерди трансулуттук кылмыштуу уюмдардын тизмесине киргизип, Орусиядагы компаниянын өкүлдөрүнө жаңы санкция салды. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Бул макаланын санары версиясы биздин сайтыбызда, ошондой эле биздин тиркемебизде, социалдык тармактарда бар. Оор сабактарынан согуш тузагына түшкөн мигранттар деген аталышта таба аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Азыр эле кайрадан уктуруубуз улантат.